Mark chapter 2. Yesu ka gizwa gi kakinavim. Neka manga zapasapa vambaya vazan. Kape utu pete yav. Ya Yesu kapinim taunte ginevises. Ya gizwa munda yogi avanga ego. Ndego kwevite gigu. Ya gindo pindam tete. Izwa kupuwa. Kwe bunimi kazi. Ate babakua. Mbogoten dogo. Labuzu pitiap. Ya Yesu mbum kemra mangat mezimisimat. Gizibisimat. Ya rezora fort in dizav. Kagizwam ndere yutabun. Amba Yesu te ginere inamin. Gete ezora kapmukwiz. Vreoz. Ya rate gindigunem. Koibova ginaravik. Ya rovan dogo. Ma Yesu girotam. Ngavo morozem. Neka ndego yangoni usizoam. Kitate giriam. Sasanda folotovem. Yesu tira unimangatin girib. Ya ngene kakagi izoam. Av gimbi ngaigo. Ati. Roga mangazapazapa. Mandara navem. Ya moze zora guguna mangat nemindim izoam. Wambapte girunavam. Ekiza mokomba av gine mutabupat ngaigo. Gekazapa ngene av nge mangate. Bum kiamara iz ndengi utit. Ezora mara manga zapazapa. Mbum kia mekapus, ndezae vazam. Yesu e mande ote, ab gimu tabupat. Ya gizayin. Zo gikazapa, zora mbuniti ab ndezte mutabupit. Gi gika mangat ndogo, fagak mbain. Ndogo non gine kagi zora mtemboin. Rora manga zapazapa, mandaga navoim. O ndogo temboin. Mogitan, kita vakazo. Oko sasandangaz. Gite non dakin. Netez mas. Ezora megiyo. Bazifugak ngambogo. Ezora maga manga zapazapa teze evazam. Nganek mangi repete. Yar Yesu ate gendego. Genek kagi izoram av gimbeyin ngaigo. Non gataga mangate. Mogitan, neka kita vakazo. Koebite sasandagab. Yar ndafayamba. Genek izoram segiitan. Kita vakazo. Babako sasandawab. Izoray wagape. Ate gimbo kiwagat. Gimat. Ndigong gubanda fe kandamba. Neka mbum kiamara iz vayaganem. Giinim. Ni bugu kokof matev avungay gori viyab. Yesu libay gimbo aka. Tembo pabat. Neka tira kwevite lo bolog. Taga zitate. Yesu gerili kiwante ginevisiz. Ya rezora kandamba, gilupindam tete. Ya Yesu mbum kemra mangat, vezmisim. Yesu tam angri ndogo giibab. Nakwa gigibiat. Ezora ndomit, tera iz, livay. Alfius giyo. Tek supugim kwebara semokote gunurotam. Ya Yesu ab gimbi nangaygo. Norondo paib, ya livay ate gendego. Giitan. Bombo paib. Taga zitate. Yesu libaira kwebite. Lo molog. Ta lo lo gete ndogo. Teks moni upugi mizoram neme neka. Ezora neme. Digu manga zapa zapa us. Ndi zeza. Mandaguam. Kupuav. Yaren digu Yesu neka. Paib ezoram. Namba mironabat. Ezoram av ngigu. Kupuav. Yesu gimbo pavam. Ya moze zara guguna mangat nemindim zoram. Ndigu ferisi gizakemam. Yesu giometam. Ezora mav ngigu. Lo namba gilogat. Ya ndigu tigi paev zoram. Av gizmbi ngaigo. Gekazapa ngene teks muni upugim zoram neka mangazapazapa usi zoram namba lo ngilogit. Yesu tira mangat geywag. Ya av gizmbi ngaigo. Ezoram digu yongoni mbain digu. Ndigu murmula etoa mezoram mbain toguat. Kopumba? Gete yongoni usi ezoram
bezogo.
Murmula etoa mezoram. No amba avangaygo. Ezora yagere akayamagana giabun. Gete no mangazapazapa usi ezoram akayamagana giabun. Yesu lolo gimab matevara yagate gimbe bebupim. Kawaneme. John gi paev zoram neka felisi zoram. lolo gi ma matem dogat ya ga zo ne mi ti du sa ndogo yesu vum bo be opem ge ka za pa jon gi pa ve zo am ne ka fer si zo am lolo gi ma matem gi gwatun gi ti ro gi pa ve zo am go ne ma ya ga yesu ya ya za eta ta ga ya ga te ge zein ge zo ndo zo mata pa e zo a se ba te o ki ya ga zi fu ap lolo ge te te ka tob ndi gu zi fu ap ko mba Lolo ke map matev ndogo nem. Ndego ti namba te guat. Avtau kwa? Ego angeneam zifu ap namba zua te rongi apet. Ndigo kupma mbaen? Lolo ke map matev ti guat. Gete kawan da fakas? Yara ndego ezuram. Ndego seba geoki. Ndandafem? Ti namba ndego. Ya tege zifu ap lolo ke map matev. Ta kawate ndogo ti ni guat. Ezua kupma mbaen? Ndabua mbewat ndakenak awenigi ndabua te toteke. Av totegu ndaigu. Yag ndabua togosunguz. Ndabua ndakenak ndogo. Segi kapiravagasi. Yag ndabua kerev satamaka wiv. Neka ezoa kupma mbaen. Wain ndakenak awenigi sabakangusum te ewa. Zapandogo awenigi sabakangusum te togo ewa. Yag wain topopon. Ndigu giki gaz. Ya wain vogo vwem, neka sabakangusum vosogez. Gite wain dakenak mdogo. Sabakangusum dakenak te gotu goz. Yesu ndego kawa, sabat kawa. Kawa neme, sabat kawa. Yesu ikza paevizogam namba. Wit kai livin mba gunu apat. Ya tege paevizogam. Wit nanga ndabingisumim, sasandaloz. Ya feresi izogam. Tira matev giribim. Yesu ab gimbi inim ngaygo. Ngay, gikazapa, rogi paevi zugam, nganek sabat kawate sasay ngigut. Kafe ap nandab. Yag Yesu gizagavuyo. Gizo emangat mozo givimim. Av David gimtanam. Tegi zugam namba, ifin gazavin. Ya kawate ndogo, abiyata mbumkiam gi izizi zugam kanbogpe giguam. David mbum kiamara kwevite genoon. Falawa vomoloz. Ndigo logo sete go abam. Mbum kiamgi. Mate bavangaygo kafeap. Mbum kiamgi izi zogam bazombo guatam. Nginik falawa tilozat. Gete David segiloz. Neka atindigua. Vazayetuam. Te namba giguam. Yag Yesu neme gizayin. Mbum kiam ambavangaygo. Ezo sabat kawa nungo ndakakin vim. Gete ndego sabat kawa ezo gam nungo ndakakinam. Ezo gam egeyo ndego kawa. Ate sabat kawa ya. Ndego tena kawa evat.